Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijai Kaune, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Bet pirmiausia, viską paveskim viešpatės valiai, valdžiai ir jo dvasiai, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu esi visako pradžia ir pabaiga, tu esi viešpačių viešpats, karalių karalius. Tavo rankoje iš tikrųjų ir laikai, ir erdvės, ir visos planetos, viskas tavo rankoje. Mes esam tavo kūriniai, taigi prašom visiško pasitikėjimo visose gyvenimo situacijose tavimi, vienas trybė Dieve. Ir šitą laidelę taip pat pavedam tau, kad tikrai pažintume tave, pamiltume tave, tiesą, kurią tu skelbi, be kompromisų. Ir vykdydami tavo valį ir mylėdami tave gyvai Dievą, turėtume gyvenimo pilnatvę čia ir amžinybėj ir būtume su tavimi. Tau garbė išlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, kalbam šiandien toliau apie maldą ir buvo mūsų tema užtarimo malda. Tai priminsiu pagrindinius punktus, kurie tikrai labai gražus ir svarbus. Kas tai yra užtarimas, užtarimo malda, tai yra prašymo malda. Prašymo malda už kažką tai. Užtariant kažką tai. Ir ta malda mūsų suartina su Jėzumi. Tiesiog su Jėzaus malda suartiname, mes nes Jėzaus vardu paprašome užtarimo kažkam, taip malonės paprašom. Taigi tokia pozicija yra būtent užtarimo maldos, verta prisiminti, bet pagrindinis užtarėjas dangiškiam tėvui yra mūsų viešpas Jėzus Kristus. Tai va, toliau, užtarimas yra labai svarbi mūsų kaip katalikų buvimo dalis, nes tai yra gailestingumo gestas ir mūsų kaip šventųjų bendrystės išraiška. Taigi, užtarimas yra Kristaus užtarimo dalis. Irgi reikia žinoti šitą, prisiminti, kad tikrai Dieve nori užtarti artimuosius, nori užtarti kažką, tai klystančią žmoniją, kokius nors nusidedančius, nerandžiančius kelio žmonės. Taigi, tai yra Kristaus tiesiog misijos dalis. Aišku, ir užtariant reikia žiūrėti ne savo naudos, bet kitų. Ir melstis net už tuos, kurie daro blogą, daro piktą, tai irgi užtarimas. Tai jau yra, jisai susijęs toks užtarimas su herojiška meilės dorybė. Tai o tai dabar žvelgiam į 2636 numerį ir pažiūrėsim, kas čia pasakyta. Taip, tekstas toks. Pirmosios krikščionių bendruomenės nuolat melsdavosi vienas už kitas. Šitaip apaštalas Paulius leidžia jiems dalyvauti jo evangelijos tarnyboje ir pats jas užtarė. Krikščionių užtarimui nėra ribų. Jis apima visus žmonės, karalius ir visus valdovus, persekėtojus, evangeliją atmetusiuosius, kad jie būtų išgelbėti. Tai štai užtarimo koks tikslas. Iš tikrųjų, tai evangelinė tarnyba. Tai dabar, nes kartais mes užtariam ir galvom daugiau apie tokius gyvenimiškus dalykus, tai apie sveikatą, apie kažkokią tai tikrą sėkmę, sakysim, egzaminų išlaikymą, ar ten kokius nors kitokius ten gyvenimiškus tokius būtinius dalykus, bet iš tikrųjų pirmoji vietoj užtarimo maldos tikslas yra, kad žmonės taptų evangelijos dalininkais, tiesiog pasiektų jos evangelinę žinę. Čia labai svarbus štai momentas yra, kad ir kai prašom vieni už kitus kažko, tai vėlgi pirmiausia, kad tikrai kaip evangelinė tarnyba čia dalyvavom, kaip sako katekizmas, tai kaip apaštalas Paulius tiesiog meldėsi už bendruomenės, ragino vienas bendruomenės už kitas melsti, dėl ko? Kad pirmiausia, Dievo žodis plistų, sklistų ir būtų priimtas. Tai. Toliau, sako, pats užtaria. Užtaria, taigi pats kviečia dalyvauti to užtarimo maldo ir pats taip pat tą maldą praktikavo apaštalas Paulius. Taigi, čia priminimas mums katekizmo toks, kad tai vienos krikščioniškos bendruomenės užtarė kitas. Gražus dalykas, kad ir mūsų laikais ta praktika egzistuoja ir žiūrėkit, net ir dabar gauni kartais kokią žinutę, štai pasimelskit ten už tokį ir tokį asmenį, ar ten už kitą, už trečią, kažką tai pasimelst. Būtent vieni kitų paprašo, kad esant kažkokiai situacijai ir ten ir net iš toli atėjo, sakysim, persikėmi krikščionis prašo, pasimelskite dėl lygos, dėl misijų įvairiausių, prašo pasimelst, kad tikrai vieni kitus palaikytų maldą. Ir reikia nepatingėti tą padaryti, nes tai tikrai yra, kaip jau minėjau, labai svarbus užtarimo meilės gestas, tiesiog to krikščioniško buvimo realizacija. Ir kaip katekizmas ką toliau sako, krikščionių užtarimui nėra ribų, kuria prasme nėra ribų, kad už visus gali įmelstis ir kviečiamas įmelstis, nes principas čia būtų toks. Sielų išganimas yra pagrindinis dalykas, sielų išganimas. Tai šita tema turėtų tapti pagrindinė mūsų visų mąstymo veiklos tema. Dabar, žvelgiami pasaulio, mes matom daug labai sutrikimų, daug tokių dalykų, kurie na, anksčiau sveikų protų buvo neprimtini visiškai, dabar jie tapo vos ne gyvenimo, arba net ne vos, o gyvenimo norma. Tai mes, kodėl taip yra? Tai kas gyvenimas, sakysim, nuodėmiai, gyvenimas susidėjus, lyčių sumaišymas, vienalytės tos santokos, neištikimybė, žodžiu, tokie įvairiausi dalykai, narkotikų vartojimas. Tokie įvairiausi dalykai, kurie greuna tarp asmeninius santykius, greuna santykius su Dievu, jie kažkodėl tai tapo norma. Kodėl jie tapo norma? Todėl, arba primtini, arba kaip dabar labai populiaru sakyti, tapo toleruotinė tolerancija. Tai dabar ta tolerancija iš tikrųjų nieko bendro čia su tolerancija neturi, bet yra toks liuciferiška grimasa, drąsiai galima sakyti, kurios mintis yra kokie pavogti žmogaus tikrąją tapatybę ir nustumti nuo pagrindinio tikslo. Pagrindinis tikslas koks ane yra, tai žmonės retai susimastus, nes dabar pagrindinis tikslas, ko gero, yra sėkmė susijus su pinigais, sėkmė susijus su galimybė kažkur tai judėti, išvažiuoti, tai susitvarkyti savo būti, tuo tarpu, kad sielos išganimas pagrindinis dalykas, na, labai retai girdėti šitokią temą, labai retai girdėti. Tai to tokio aiškumo mes pristigom. Ir todėl įmanomas visas tas pikžadlių įsikerojimas, kad žmogus negalvoja apie savo gyvenimo pagrindinį tikslą. Tai štai paštalas Paulius mums katekizmas apie jį primena, ką jisai kviečia. Kviečia, kad štai evangelinė dvasia pasiektų. O ką reiškia evangelinė dvasia? Kad siela iš tikrųjų yra skirta, žmogus yra pašauktas amžinam gyvenimui. Ir sielos išganimą mes gaunam tik tai išgirdę evangelinę žinią, ją priėmę, būtent susitikę su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir todėl kviečia melstis ir visus karalius, ir valdovus, ir už persekėtus, kad na, tiesiog visi, kam skirtas, kas pašauktas, kad galėtų atsiversti, kas suklydės vėl į savo klaidų taisytis, na ir kad, žiūrėkit, ir sako tekizmas, kad jie būtų išgelbėti. Taigi vėl primenu tas pagrindinis šūkis, net daugelio jisai buvo apaštalų, evangelizuotojų, ta prasme nebūtinai 12 apaštalų, bet ir, aišku, be jokios abejonės 12 apaštalų šūkis, kad sielų išganimas pagrindinis tikslas, tai salius animarum supriem aleks, sielų išganimas yra aukščiausias tikslas. Tai šitoje vietoje mums reikėtų gerokai visiems savo mąstymą pakoreguoti, kad esam labai laikini ir kaip Jėzus sakė, gali visą pasaulį laimėti, bet jeigu pakenksi savo sielai, savo gyvybei, tai kokia žmogui nauda iš to. Tai štai užtarimo malda yra pirmas jos tikslas paliesti žmogaus, kad būtų paliesta žmogaus pati gyvenimo kryptis, kad žmogus susimastytų, kam jisai gyvena ir priimtų evangeliją ir tokiu būdu taptų išgelbėtas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir dabar šitoje vietoje vėl labai svarbus susilietimas su Dievo valia. Nes tokia laikysena atitinka Dievo valią ir Dievo planą. Nes Dievas nieko kito taip netrokšta, kaip kiekvieną mūsų išgelbėti. Atrodo, kad retoriškai kalba skamba, bet iš tikrųjų tai čia jokia retorika, nes žmogus turi laisvą valią ir neretai tą savo laisvą valią naudoja neteisingai. Tai štai, naudojimas neteisingai mūsų nukreipia nuo pagrindinio tikslo. O kai mes norim išgelbėti savo ir kitų sielas, aiškiai mes automatiškai atsidurim teisingoj pozicijoje, tai yra toje pozicijoje, kurią iš tikrųjų užima pats viešpats. Jėzus dėl to ir atėjo, kad sielos kad būtų išgelbėtos, kad žmonės būtų išgelbėti, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apšiai jo turėtų. Tai štai, dabar tai tokia, kalbant apie užtarimo maldą. Tai kaip prašom užtarimo, aišku, tai žmonės priprato, kad štai ten išlaisvinimo, nuo visokių žaizdų, emocinių sutrikimų ir irgi gerai. Bet vėlgi reikia turėti mintį, prašant tų dalykų, kad norėčiau laisviau, gražiau, tiesiog drąsiau viešpačiui tarnauti. Kad netrukdytų tos visos emocinės žaidos, neiškreiptų mano santykio su Dievu ir su artimu ir su pačiu savimi. Nes dėl ko aš prašau to išlaisvinimo, sakysim, žmonės neretai užtarimo pamaldas ateina, dėl kažko prašo. Ne, dėl to, kad nerimas gena, negali ramiai gyventi, negali kažkaip tai nurimti, ramybės atrasti. Tai šitą vietą vėlgi reikia suprasti, ką aš tada darysiu, kai aš patirsiu tą išlaisvinimą iš visų savo tų emocinių sutrikimų, priklausomybių ir visokių kitokių varginančių dalykų. Ką darysiu? Jeigu tik tai taip primityviai galvom, kad štai tada aš jau laimingai gyvensiu ir man daugiau nieko netrūks ir tada jau pagyvensiu. Tai Dievas tokios maldos gali ir tokios laikysinos neišklausyti, nes tai tampa savitikslių dalykų, kuris niekur neveda. Tuo tarpu reikia suprasti, jeigu aš noriu būti išlaisvintas, tai aš noriu visai kitokio santykio su Dievu, noriu visai kitokio santykio su artimu žmogumi, su savimi ir noriu santykio, kuris iš tikrųjų atitiktų Dievo valią, taip tariant, vestų žmonės į išganimą, į kuo daugiau sielo būtų išganyta. Nes dėl kiekvienos sielos viešpačiai Jėzus skauda ir kiekvienos pražūstančios sielos. Ir Dievo, iš tikrųjų, na, labai įdomiai galim žiūrėti ir teologiją, ar imsim Tomą Akvinietį, ar kitus mąstytojus, ne, tai iš vienos pusės Jėzus vieną kartą visiems laikams atpirko žmoniją, mirė ant kryžiaus kartą ir visiems laikams, tačiau vis dėlto jis toliau dalyvauja pasaulio kančioje ir aukojasi toliau, ne, dabar kuria prasme, nuo kryžiaus Jėzus kūnas tai nuimtas, tačiau Dievui gaila ir skauda dėl kiekvienos žūstančios sielos. Tai šitą reikia atsiminti. Ir todėl gelbėti sielas, tai yra tiesiog įžengti į Jėzaus misiją. Tai va. Taip kad užtarimo malda yra, nėra savitikslis dalykas, jokių atveju ar nėra tik tai mūsų būtinių kažkokių tai troškimų ar tokių paprastų troškimų pildymas, kad štai susitvarkysiu gyvenimą. Bet pagrindinis tikslas tai yra, kad kuo daugiau sielų būtų išgelbėta, o kitų dalykų Dievas ir duos ir tai papildomai. Tai čia kaip ir evangelinis kalbėjimas. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa, čia Jėzaus žodžiai, o visa kita jums bus pridėta. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės. Tai nuo šito principo mes irgi matom, kad esam labai nutolę ir ieškom įvairiausių dalykų, išskyrus Dievo karalystę. Kaip jos dabar ieškotos Dievo karalystė, tai čia ne, irgi Dievo valia vykdant. Tai jau čia turime visą mokymą, kaip ieškoti Dievo karalystės ir jo teisybės, tik tai reikia jo laikytis. Sąžinė, įsakymai Dievo, bažnyčios mokymas, pakankamai tų dalykų mes turime. Tačiau neretai mes jo nepripažįstame, neigiam, ignoruojam ir tada susikūrim kažkokį tai savo pasaulėvaizdį, kuris netitinka Dievo plano, paskui Dievas mus stabdo ir tada mes pykstam ant viešpaties. Tai štai. Gerai. Kitas dabar skirsnelis yra toks. Dėkojimo malda. Dėkojimo malda, čia pora numeriukų yra, taip, 2637. Bažnyčios maldai būdinga dėkoti. Švesdama Eucharistiją bažnyčia parodo ir vis labiau tampa, kas ji yra. Juk išganydamas Kristus išlaisvino kūrinyje iš nuodėmės ir mirties, kad ją iš naujo pašventintų ir sugražintų tėvui ir jo garbei. Kristaus kūno narių dėkojimas yra jų galvos dėkojimo dalis. Na, šiaip mintis labai paprasta, na, šiek tiek galbūt čia tokių sudėtingumų yra, kad kai kalba apie Kristaus narių dėkojimą ir galvą dabar. Tai dabar reikia prisiminti toks principus pagrindinis. Eucharistija pats terminas yra apibrėžę dėkojimą, dėkingumą. Dabar bažnyčia tai esame mes ir kai švenčiam Eucharistiją arba šventasias mišes, galim pasakyti paprastai, kaip pripratę galbūt tai esame, ne? Tai dėkojom Dievui už jo meilę, už Jėzaus kančią, už Jėzaus pasiaukojimą, už Jėzaus tą mums suteiktą laisvę. Taigi dėkojom už amžinybę vėlgi, kurią atvėrė santykį su tėvu, kurį atstatė, nes mūsų gražina iš tikrųjų, sugražina tėvui. Tai esam taip, tampame vėl tikrai Dievo nuosavybė. Tai čia yra tas dėkojimas. Tai štai sako, bažnyčios maldai būdinga dėkoti. Kitaip tariant, dėkingumas tikra yra bažnyčios nario laikysena. Jeigu prarandam dėkingumą, na tai tiesiog nustojam būti savo tos tokios pašaukimo, to tikro, tikrosios tapatybės, na, besilaikančiais žmonėmis. Dėkingumas labai svarbi savybė, nėra lengva savybė, nes norim dėl savo prigimties, norim daugiau ir daugiau ir daugiau, norim, kad vis būtų tik gerai, 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 o ne, per tą tokį ir savo kūno pageidimą, tą silpnumą, būtiškumą neretai prarandame suvokimą, už ką pirmiausia turėtume dėkoti, nes jau kaip prieš tai buvusiame numerė esam praradę tą žvilgsnį į amžinybę, į sielų išganimą. Ir todėl mums, ko gero, labai nestipriai terūpitas amžino gyvenimo dėmuo. Nes, ai, galvoju, kažkada čia bus, kažkada. O iš tikrųjų, čia yra pats pagrindinis dalykas. Ir turėtume kiekvieną dieną suvokti kaip pasirengimą susitikimui su Dievu, kiekvieną dieną suvokti kaip nuopelnų, tam tikrą kaupimą, tam tikrą kovą su savo aistromis įdomis ir nuodėmėmis. Nes kiekvieną dieną vyksta apsisprendimas, būtent mūsų asmeninis apsisprendimas už amžinį gyvenimą. Ir dėkingumas todėl labai svarbi yra dalis, nes dėkodami mes sakom, taip Dieve, priimu tavo dovaną, nes amžinį gyvenimą gavau kaip dovaną, iš vis gyvenimą gavau kaip dovaną, amžinį gyvenimą kaip dovaną, nuodėmę atleidimą kaip dovaną, tavo vedimą kaip dovaną, tikėjimo turinį, šventą raštą kaip dovana, viskas čia yra dovana. Niekas čia man nepriklausė, tai Izaokas Siras apie tai labai gražiai kalba, tai tu mane sukūrėjai Dieve, ir kai manęs dar nebuvo, jau tu viską žinoji, čia aišku, tai daug kur bažnyčios tėvai, dykumų tėvai kalba apie tai. Tai štai išganimas yra didžiulė dovana, tiesiog beprotiškai didelė dovana, ir Kristus sako, išlaisino iš kūrinė iš nuodėmės, vienas elementas. Ir kitas dalykas, kad išlaisino iš mirties. Toliau, dar sako, pašventintų ir sugražintų tėvai ir jo garbė. Tai vat sugražinti mes esam, prarasti ir sugražinti. Ir ne šiaip savo, bet dar Dievo garbė. Tai įsivaizduot, kaip mes esam neretai užėmę tokią poziciją, kuri nuskurdina mus, labai labai nuskurdina. Kai mes ieškam kažkokių tai pigių malonumų, kai mes pasiduodam aistrom, pasiduodam laiko kažkokiai tai tėkmiai, bijome būti savimi, bijom išpažinti tikėjimą. Ir žodžiu, mes apiplėšėm, beprotiškai stipriai apiplėšėm patį save. Na ir apleidžiam tą tiesiog tokią dalį, kuri yra esminė. Tai dėl dėkojimas pastatytų, jeigu mes jį praktikuotume, mus pastatytų labai tokią gražią, teisingą poziciją vis kiekvienų gyvenimo atveju. Ir nes suteikia dėkojimas ką? Ir laisvę, ir džiaugsmą. Nes žmogus, jeigu nedėkoja, tai jis praktiškai džiaugsmo, kažin ar patirsis, nes visi tie emociniai džiaugsmai jie praeina. Tuo tarpu šitas dėkojimo džiaugsmas, ką jis padaro, kad štai mano protas dėkoja, ir tada ilgainiui ima dėkoti ir širdis, ir tada visas žmogus jis pripranta dėkoti, pripranta džiaugtis giluminiu džiaugsmu, nes galbūt to tokiu lengvu emociniu džiaugsmu, euforiniu nepavyks visą laiką jame išbūti, nes gali ką nors įskaudėti ir visokių situacijų gyvenime nelengvų būti, bet giluminis tas supratimas, kad štai amžinasis gyvenimas man padovanotas, sielos išganimas pagrindinis dalykas ir tame kelyje aš jau esu ir juo einu. Ir einu todėl, kad Kristus man tą galimybę padovanoja. Tai va, taip kad dabar dar toliau savo Kristaus kūno narių dėkojimas yra jų galvos dėkojimo dalis. Galva Kristus yra tai. Tai mes Kristaus kūno nariai, o Kristus dėkoja Dievui Tėvui, o ne dėkoja Dievui Tėvui. Už mus dėkoja, už misiją, už galimybę vykdyti Dievo valią, dėkoja kaip sūnus. Tai štai ta pozicija tokia, Tėvo ir sūnaus pozicija, kurioje mes taip pat esam pašaukti dalyvauti. Tai va tiek šitas numerės. Dabar žvelgiam į kitą. 2638 numeris. Taip, kaip ir prašymo maldoje, kiekvienas įvykis ir kiekvienas poreikis gali tapti dėkojimo atnaša. Švento Pauliaus laiškai dažnai prasideda ir baigiasi dėkojimu, kuris niekada neatskiriamas nuo viešpatės Jėzaus. Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Būkite atsidėję maldai, būdėkite su jie dėkodami. Dabar čia pirmoji citata buvo iš pirmo apaštalo Pauliaus laiško Tesalonikiečiams 5 skyrius 18 eilutė, antroji citata iš laiško Kolosiečiams 4 skyrius 2 eilutė. Tai štai, įdomi čia pasakyta, aiškai irgi, čia įgusti mums reikia ir mokintis šito dėkojimo, pastovaus dėkojimo, nes kiekvienas įvykis ir kiekvienas poreikis gali tapti dėkojimo atnaša. Įsivaizduoti kiekvienas įvykis, geras ir blogas, nes vis, dabar kokia pozicija, čia pozicija tokia labai gili, niekas nevyksta be Dievo valios, tai štai, ar kas nors vyksta, ar skauda, ar dar kažkas tai nesiseka, ar sekasi, niekas nevyksta be Dievo valios, nes Dievas žino, kur mane kreipia, tik tai reikia suprasti, atpažinti, kartais ir labai nelengvai, į kur mus viešpats veda. Tai arba kantrybės mokina, ištvermės mokina, nuolankumo mokina. Esam tam tikroje Kristaus mokykloje ir, aiškiai, gali tapti dėkojimo atnaša. Arba tos vargus galim tada jau tiesiog aukoti ant Jėzaus kryžiaus išganimai. Čia ir vėlgi toks nelengvas dalykas, savo išganimai ar pasaulio išganimai, irgi toks nelengvas dalykas, kuris reikalauja jo apsisprendimo. Tai tiek užtariant, tiek prašant, tiek dėkojant, visą laiką reikalingas apsisprendimas, kad štai Dieve, aš noriu būti tavo valios vykdytas, noriu būti su tavimi, dėkoju tau, nes tu mane iš tikrųjų vedi, tai tas santykio, gyvo santykio su Dievu visą laiką išgyvenimas, poreikis mums yra būtinas ir tiesiog jį palaikyti reikia apsisprendžiant laisvo valios aktu, proto aktu. Ir, aišku, kartais ir abejonės gali kilti, ir nerimas, ir ten ir pasipriešinimas, ir nenoras kažką tai girdėti, ar ten nesutikimas, čia yra natūralūs tokie dalykai, ir paskui žmogus vėl apsvarsto, ir vėl apsisprendžia, kad štai aš toliau vis tiek tada būsiu su Dievu, dėkosiu, ieškosiu kelio, tiesiog, na, tame taisiu to keliu, kuriuo Dievas mane veda. Ir tai apaštalo Pauliaus kitas citata dar kartą primenu, ne, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzui. Dabar kodėl Dievas nori tokios pozicijos, už tai, kad jinai, kaip ir Faustinai, viešpats Jėzus sako, ne, susijus su kuo, su pasitikėjimu Dievu. Iškia, Dievas žino, kur mane veda, žinas mane veda, jis šio noriu pasitikėti, jisai manim rūpinasi. Aišku, čia labai gilus tokie dalykai ir mes, jeigu, na, tiesiog pavyktų mums išgirsti tą viešpatės kvietimą, išgyventi jį, tiesiog atsiduoti jam, pasiduoti jam, tai įgautume labai daug ramybės. Nes, Dieve, tu žinai, ką tu darai, tu žinai, ką tu darai per mano gyvenimo įvykius, tu manim rūpinėsi, mano reiklas vienintelis išsaugoti nesuteptą sąžinę ir tikėjimą tavo asmeniu. Tai va, kad nebūčiau blaškomas visokiausių lengvų pasaulio ar visokiausių mokymo vėjų. Tai čia, ir žiūrėkit, dabar sako, būkite atidėję maldai, budėdami su jie, budėkite su jie dėkodami. Tai būtent tas budėjimas, vėlgi, kad nepatektume čia ir vėl kiti dalykai prasideda, sakysim, nusivylimo arba ta kėdės dvasia, kada ateina, kai žmogus irgi nebebūdė, jis praranda tą budrumą ir praranda dėkojimą, nes jeigu prarandi dėkojimą, tai automatiškai tada braunasi į dvasę ir į protą ir ir iš širdį, ir emociškai braunasi kiti dalykai, ne, nes nepasitenkinimui ir sunkumui erdvės mūsų gyvenime kiek tik noriu, nes gali būti kažkoks skausmas, gali būti dar kažkokie tai dalykai, neišsipildę troškimai, svajonės ir panašiai. Ir žmogus tada gali ką pajausti, jausti nereikalingumą, ar ten nes tiesiog savęs nerealizavimą. Ir tada gyvenimas darosi nemielas, kažkam tai priekaištai. Na ir viskas perspektyva labai susiaurėja ir žmogus patenka į tokią, na, sakysim, dvasinę pelkę. Tai tas labai gali labai nesunkiai įvykti, o išbristi iš to sunku. Ir todėl sako, budėkite. Budėkite, nes, aiškiai, maldoj, bet budėkite dėkodami. Tai tokiu būdu dėkojimas padeda mums iš tikrųjų jaustis visą laiką žmonėmis, kuriuos Dievas myli. Ir kuriais Dievas rūpinasi. Tai va. Dabar dar perinam prie kito skrisnelio šlovinimo malda. Šlovinimo malda irgi labai toks įdomus dalykas. Sižiūrėkime, 2639 numeris. Šlovinimas yra maldos forma, kuria tiesiausiai pripažįstama, kad Dievas yra Dievas. Joje Dievui gėdama dėl jo paties, jis garbinamas ne dėl to, ką yra padaręs, bet dėl to, kad jis yra. Kas šlovina Dievą, dalyjasi tyrų širdžių palaimą. Pirma, negu jį išvys garbėje, myli jį jau tikėdamas. Šlovinimo maldoje šventoj dvasia jungiasi su mūsų dvasia, įdant liūdytų, jog esame Dievo vaikai. Ji liūdė vienatiniam sūnui, kuriame esame įvaikinti ir per kurį garbiname tėvą. Šlovinimas apima ir kitas maldos formas ir jie siunčia tam, kuris yra jų šaltinis ir tikslas, tai vienas Dievas, tėvas, iš kurio visa ir jam esame mes. 1 Korintiečiams, 8 skyrius, 6 eilutė. Tai štai, čia nemažai pasakyta apie šlovinimą ir primenu, ne, kad mes ir kai kalbėjom čia jau prieš keletą laidų apie tas maldas, tai kalbėjom, kad reiškia laiminimas arba šlovinimas yra ta pirmoji maldos tiesiog toks yra forma. Ir taigi dabar čia atskirai jau kalbame apie šlovinimą, kad to šlovinimas, ką jisai daro, būtent, kad jisai yra tokia visiškai nesavanaudiška maldos forma. Ir čia net kalbama apie gėdojimą, ir kai gėda žmogus, jisai na, tiesiog nori išreikšti visą savo ir pažinimą, protinį tą veikimą, ir nori išreikšti emocijas, na, tiesiog visų savimi išreikšti tiesą, kad tiesiog Dieve, tu esi visako kūrėjas, ir kad tu esi virš visko. Tai štai, čia yra tiesiog toks, na, aukščiausias, galim sakyti, taškas, aišku, negaliu taip sakyti aukščiausias, bet nes galim kalbėti dar apie kontempliaciją, ne, bet kokiu atveju, sako, kas šlovina Dievą, dalyjasi tyrų širdžių palaimą. Labai gražus išsireiškimas, nes tyra širdis nėra jokio išskaičiavimo, nėra jokių priekaištų, tiesiog džiaugsmas dėl to, kad Dievas yra. Net ne dėl to, ką jis padarė, nes jeigu prieš tai kalbėjome net, tai garbinimo malda yra, kai mes jau kalbam apie tai, ką Dievas padarė. Tu tarpu šlovinimas yra, na, tiesiog kalbam, kad Dieve, tu esi Dievas ir viskas dėl jo paties. Tai čia jau galėtume sakyti, kad toks iš ankstinis rojaus būsenos išgyvenimas, nes rojoje, jau danguje ar dangaus karalystėje, ten nėra jokių skaičiavimų, nebebus jokių skaičiavimų, tiesiog džiaugsmas Dievu, jo artumu. Kaip tai atrodys, mums aišku sunku įsivaizduoti, bet jau čia ir nereikia įsivaizduoti, nes tai peržengia mūsų pažinimo, mūsų proto ribas. Taip kad šitą vietą mes tiesiog turim nutilti ir pasidžiaugti to, kad galime Dievą garbinti ir, na, pirmiausia, kaip sakiau, šlovinti. Ne? Taigi, ir sako dar, kas yra pirma, negu jį išvys garbėje, myli jį jau tikėdamas. Taigi, jeigu šlovinam, jeigu širdis užsidega šlovinimu, tai reikia būti tiesiog, na, ir pasidžiaugti to, kad ramu, Dieve, tu tikrai mano širdį uždegiai meilę tau, tu atėjai tiesiog, ir dabar galiu pasidžiaugti tavo buvimu, tavo artumu. Tai žinot, kad šlovina tai ar gėdodami, ar ten kitom formom, kad ne visą laiką galbūt pavyksta taip jau pasipanirtoje maldoje kartais, aišku, sumaišom tą emocinį tokį būvį su tikrų šlovinimu, nes čia ne tik emocijos, jos perima viską, perima protą ir kaip jau čia katekizmas sako, džiaugiuosi to, kad tu Dieve esi. Tai va. Šlovinama maldoje gražus dalykas, kas vyksta, aiškia, tai kartais ten specialiai prašo šventosios dvasios, o ne, tai čia ir pabrėžia katekizmas, kad šventoji dvasia jungiasi su mūsų dvasia. Taigi tiesiog toks gražus šlovinimo maldoje pasireiškia vienybės su Dievu išgyvenimas, kad tikrai jau susilieju savo visą esybę Dieve su tavimi ir tas susiliejimas yra mūsų vaikiškumo tos tiesos, kad esame Dievo vaikai išgyvenimas, tai štai kaip gražu. Tai kai turim galimybę pašlovinti, žinant, kad kas bandė šlovinti, nedalyvavo įvairiuose šlovinimuose, nėra taip jau paprasta, tiesiog, na, galbūt kartais įsijungti tą šlovinimą, nes blaško pasaulis, blaško mintis, blaško įvairiausios ten emocijos, bet Dievas duoda malonę ir štai įsijungi ir šlovinė. Gražus dalykas. Tai labai naudingas, nes jo mintis tai liūdė, kad esame Dievo vaikai. Toliau. Kas toliau? Ji, tai yra dvasia, liūdė vienatiniam sūnui, kuriame esame įvaikinę ir per kurį garbiname tėvą. Tai vėlgi šlovinimas yra tas tiesiog savotiškas liūdėjimas, kad štai Dieve džiaugiuosi, Džiaugiuosi tavo buvimu, tavo tiesa, džiaugiuosi tavo pasirinkimu, kad, na, bet čia esmė tai paprasta, kad pradžiugti tame, kad esu Dievo vaikas. Kad Dievas yra ir susiliejus su Jo tiesiog džiaugiuosi, ne, kad Dieve tu esi. Čia toks pagrindinis moto būtų šlovinimo maldoje. Dieve, džiaugiuosi, kad tu esi. Tiesiog krikštauju, džiugauju. Toliau. Šlovinimas apima ir kitas maldos formas ir jie siunčia tam, kuris yra jų šaltinis ir tikslas, tai vienas Dievas. Kokios ten kitos formos įvairiausios gali būti, ne? Gali būti tyli malda, gali būti garsi malda, gali būti įvairiausių kitokių kažkokių pabandymų. Na, matėm, kad ten, aišku, nežinau, kiek tai prasminga yra, kartais ir skeptiškai pasižiūri, sakysim, įvairius liturginiai šokai ten, kiek tai ten prasmingi, neprasmingi, dabar šiuo atveju negaliu pasakyti. Bet tai, kas uždega širdį, ir vėlgi, čia mes kalbam apie pagrindinį principą, kaip tas turėtų konkrečiai atrodyti, nėra taip paprasta, žinokit, įvardinti, nes bažnyčios istorija ką liūdė, kažkai, sakysim, Grigalius didysis, jo kodėl jisai sunormino grigališkai gėdojimą, už tai, kad apvalyti tą šlovinimą nuo nereikalingų tokių pasaulietiškų priemaišų, nuo nereikalingų emocijų, kad tas išlovinimas tikrai taptų tikruoju išlovinimu ir jisai nebūtų toks, kaip sakyt, persmeltas tokiu grinai emociniu krūviu. Nes kartais mes galim susidurti, sakysim, susidurėm su šlovinimu, kuris grindžiamas grinai tik tai emociniu tokiu išgyvenimu, kad štai kaip dabar gera čia šlovinti. Bet kai tik nutyla tos giesmės, ane, žmogus jisai pasijautė čia vidui tuščias ir kažką tai praradęs. Tai šitoje vietoje vėlgi šlovinimas turi ir turinį. Turinį tokį, kad aš esu Dievo vaikas ir Dievas niekur nuo manęs nepasitraukia. Tiesiog išreiškiu savo tą vidinį pažinimą ir intelektualinį pažinimą, kad Dieve, aš tave pažįstu, tu mane, nes tu pirmas mane pažinai ir aš tiesiog ateinu į tą vartumą su didžiausiu džiaugsmu. Ir tą džiaugsmą bandau išreikšti konkrečią formą. Tai va, tai tokia būtų, už tai kartais tos, ką mes vadinam žodžių šlovinimą savo liturginė ar neliturginė, ant kažkokiai tokiai praktikai, tai nebūtinai viskas turi atitikti tą katekizmą ar atitinka katekizmo tą tokią dvasę, tai gali būti įvairiai. Tai šitai vietoj jau praktiškai reikia pasižiūrėti, kur veda tas šlovinimas ir ką jis atstovauja, reiškia, nes yra tam tikrų ir priklausomybės formų. Sakysim, priklausomybės nuo muzikos, nuo emocinio stovio, kurią ta muzika sukūrė. Tai čia ne apie tai dabar kalbame, čia kalbama grinai apie patį tikriausią dalyką, kas tai. Šlovinimas tada, kai aš Dievą pripažįstu, Dieve, tu esi Dievas ir tai mane labai, labai džiugina, kad tu esi Dievas. Taip, Jonas sėdi už pulto, ar yra gal kokių klausimų, niekas nieko nerašo, ne, tai čia buvo dar keletą klausimų, aš dabar žiūriu, bet man atrodo, kad jie jau pasenė, žinai. Jo. Gal ir geriau kalbam apie maldą toliau. Taigi, dabar pasižiūrėkime 2640 numeris. Šventas Lukas savo evangelijoje dažnai mini Kristaus stebuklų sukeltą nuostabą ir šlovinimą. Tai jis pabrėžia ir pasakodamas apie apaštalų darbus, kurie iš tiesų yra šventosios dvasios darbai. Šlovina Jeruzalės bendruomenė, Petro ir Jono išgydytas lošys ir dėl to Dievo šlovinanti minė. Pisidijos pagonis džiaugiasi ir šlovina viešpatės žodį. Na va, tai dabar čia jau kitas etapas, kalbant apie šlovinimą, dėl tos paminėtos bendruomenės, dėl tų stebuklų, kodėl jos dabar džiugavo baisingai, aišku, jie pirmiausia nustebo, kad tikėjimas, kurį atneša apaštalai, yra tikėjimas su gale. Ir taip nustebė, tada jau pradeda šlovinti, džiugauti ir džiaugiasi ir tiesiog, na, tada jau pradeda šlovinti Dievą, kuriam atstovauja, sakysim, minėti apaštalą, ar Petras, ir Jonas, ar Paulius, nes žinom, kad pasižiūrės apaštalų darbus, ten nuostabių dalykų, reiškia, vyko, nes žmonės net tiesdavo, tos paguldydavo ligonis, kad praeinant Petrui bent jo šešėlis kristų ant tų ligotų žmonių, arba skepetaitės duodavo paliesti. Tai štai dėl to, kad Petras atstovauja Jėzų ir tokia garbė ir tokia galia iš tikrųjų yra tikra galia. Tai ta šlovinanti minė, žiūrėkit, kai ten arba Paulius atėjo, kai išgydė ten tą luošitai, taip kad ten jau įvairių tų stebuklų padarė paštalai, per jų rankas vyko daug stebuklų. Tai ta nuostaba pakviečia žmonės toliau šlovinti Dievą, tą Dievą, kuriam tarnauja bažnyčia, apaštalinė bažnyčia. Dabar čia toks būtų šiek tiek žemesnis lygis, ta prasme, nes pagrindinė šlovinimo forma ir pagrindas yra tai, kad Dieve tu esi Dievas. Dabar čia šlovina dėl to, kad tas Dievas be galo galingas. Ir jisai pasireiškia konkrečiais darbais ir esamojų laiku. Nes jau Kristus yra, nesakysim, apaštalų metu. Apaštalų jums veikiant Petrui, Jonui ir Pauliui. Kristus buvo jau prisikėlęs ir žengęs į dangų. Dabar kitas dalykas čia tokia paralelė su mūsų gyvenimu. Neretai žmonės irgi, o tai kažkada vykdavo stebuklai, dabar nori tų išsilgę stebuklai. Iš tikrųjų, stebuklai realiai jie vyksta. Vyksta, jeigu meldiesi nuo širdžiai. Tikrai vyksta. Įvairiausias stebuklai. Išgydymo, išlaisvinimo. Įvairiausias stebuklai. Iš alkoholio, iš narkotikų, žodžiu. Ir taip net ir būtinėse dalykuose Dievas išklauso. Taip kad ta nuostaba, jinai turėtų būti susijusi visą laiką su dėkojimu, kad Dieve, tu esi nuostabus, tu išklausai ir nepamiršt šlovinti. Tik tai labai gaila, kad praktiškai žiūrint į gyvenimą, į mūsų tą bažnyčios gyvenimą, tai Dievas išklauso, bet šlovinti mūsų žmonės neįpratė. Ir net tie, kurie patyrė Dievo išlaisvinimą, iš tikrųjų nėra įpratę. Taip, kad labai retai, kas sugrįžta viešpačiui padėkoti, kaip to evangelija iš tų 10 išgydytų raupsuotų, 9 nuėjo savo. Vienas tik tai samarietis sugrįžo padėkoti. Tai šitą vietą labai svarbus momentas, nes nepraleisti tos galimybės ir pašaukimo, nesakau pareigos, bet iš tikrųjų yra pašaukimas Dievui dėkoti ir jį šlovinti, ir šlovinti, ir šlovinti, ir šlovinti, nes tai yra teisinga pozicija ir būtina pozicija, kuri mus irgi pastato į teisingą kelią. Pati savaime ta pozicija tampa teisinga. Nes neretai mes gavę kažkokį tai išlaisvinimą, paskui įmame gyventi savo gyvenimą, savo, nebepriklausomai nuo Dievo tiesos ir nuo santykio su Dievu. Ir tada kas yra? Tada vėl ne bėda. Šiai gavom malonę, bet ta malonė tampa savitikslė ir nepasiekia mūsų gyvenimo krypties, gelmės nepakeičia. Šitą vėlgi, šito reikia labai saugotis, nes tokiu būdu mes provokuojam Dievą, kad štai Dievas mane išklausė, bet suspaudimas, dėl kurio aš buvau tiesiog parblokštas, esu suspaudimas, reiškia, pasirodė, nesuveikė, nes neatsigrėžiau į Dievą. Ir nedėkoju tinkamai jam ir nešlovinu jo. O tuo tarpu žmogaus pašaukimas šlovinti ir dėkoti už gautasias geradarybės. Tai. O tu tikrai išgydymų, kas prašo, tikrai gauna, žino, žmonės, tai turi žinoti, kad kas patyrė Dievo malonę, visą laiką turi stengtis viešpačiui padėkoti. Taigi laikas žiūri besibaigiantis, liko jau bent porą minučių, tai ką dar norėtųsi paraginti, kad tikrai išdrįsti, praktikuoti užtarimo maldą, visose situacijose, išdrįsti, praktikuoti dėkojimo maldą, ir išdrįsti praktikuoti šlovinimo maldą. Ne? Tai ką yra? Surasti dienos bėgį įvairiausių momentų, kad Dieve tave šlovinu, tau dėkuoju, tave garbinu, nes tu esi viešpats, tu esi Dievas virš visko. Ir stengtis išvelgti savo gyvenime momentų, už ką tikrai labai konkrečiai kiekvieną dieną galėčiau Dievui padėkoti. Būtinai, kiekvieną dieną, už ką galėčiau to Dievui padėkoti, už įvairiausius momentus. O aišku, dar tobuliau, kaip apaštalas Paulius sako, mokėti Dievui padėkoti už viską. Tai kągi, brangiai, ačiū tiek ir Dieve laimink toliau mūsų gyvenime, kad mes jį teisingai naudotume ir žengtume išganimo kelių, kad sielos išganimas pagrindinis tikslas. Ir Dievas mums tą tikslą, tą galimybę, tiksliau būti išganytiems suteikė, taigi tai užsidega mūsų širdis džiaugsmu ir dėkojimu. Tam kartu tiek ir sudėjom.